Warta Berita KBS World Radio, 15 Maret 2023. Berita-berita utama, Presiden Yoon umumkan rencana klaster semikonduktor terbesar di dunia. Korea Selatan cabut mandat masker di transportasi umum pada 20 Maret. Korea Selatan terapkan hari libur pengganti untuk hari kelahiran Buddha dan Natal. Bersama saya, Media Narayana, inilah berita selengkapnya. Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan rencana pendirian klaster sistem mutakhir semikonduktor terbesar di dunia di kedekat kota Seoul, seiring pembangunan kompleks industri baru di 14 wilayah lainnya. Memimpin pertemuan ekonomi dan mata pencarian darurat pada hari Rabu, Presiden Yoon menekankan bahwa industri mutakhir adalah mesin pertumbuhan utama negara dan aset keamanan strategis yang terkait langsung dengan pekerjaan dan mata pencarian rakyat. Berbeda dengan prevalensi subsidi dan keringanan pajak dalam kompetisi global untuk menarik fasilitas manufaktur baru, Presiden mengatakan bahwa klaster terdepan di dunia akan dibangun dengan investasi swasta sebesar 300 triliun won atau sekitar 230 miliar dolar. Rencana ini akan diperluas lebih lanjut melalui tautan ke pabrik chip memori yang telah ada serta lebih dari 150 perusahaan di industri material, suku cadang, dan peralatan. Presiden juga berjanji untuk membangun 14 kompleks industri mutakhir baru di luar wilayah ibu kota untuk mendorong industri antariksa, kendaraan masa depan, dan hidrogen dalam upaya memacu pembangunan regional yang seimbang. Pemerintah Korea Selatan mengumumkan langkah lanjutan pelonggaran mandat penggunaan masker dalam ruangan di transportasi umum. Pemerintah menyampaikan keputusan tersebut dalam sebuah rapat tanggapan COVID-19 pada hari Rabu, menyebut bahwa aturan penggunaan masker dalam angkutan umum akan dihapus mulai tanggal 20 Maret. Langkah tersebut diambil setelah sekitar 2 tahun 5 bulan sejak Korea Selatan menerapkan mandat masker pada Oktober 2020. Adapun kewajiban penggunaan masker di apotek yang berlokasi di dalam fasilitas skala besar seperti toko swalayan raksasa atau stasiun kereta juga akan dihapus. Hingga saat ini, mandat masker dalam ruangan masih diberlakukan di fasilitas publik dan apotek yang dibuka dalam fasilitas tersebut. Meskipun penggunaan masker dalam ruangan di tempat lainnya telah dicabut sejak 30 Januari. Namun, mandat masker akan tetap diberlakukan di rumah sakit, apotek umum, dan fasilitas beresiko tinggi lainnya seperti panti jompo. Pemerintah tetap merekomendasikan kelompok masyarakat beresiko tinggi, termasuk kalangan lanjut usia dan mereka yang diduga terjangkit virus corona untuk tetap mengenakan masker dalam ruangan. Sementara itu, Korea Selatan diperkirakan akan membahas pencabutan masker secara penuh dan merevisi kewajiban karantina selama 7 hari bagi mereka yang terkonfirmasi tertular virus corona setelah Badan Kesehatan Dunia atau WHO mencabut kondisi krisis darurat COVID-19 pada sekitar akhir April atau awal Mei mendatang. Produsen baja terkemuka di Korea Selatan, POSCO Holdings, menyumbang dana 4 miliar won untuk dana kompensasi bagi para korban kerja paksa warga Korea di masa penjajahan Jepang. POSCO menjelaskan pada Rabu bahwa pihaknya telah memberikan dana kontribusi sukarela untuk memenuhi total 10 miliar won yang dijanjikan kepada yayasan yang didirikan pada tahun 2012 di bawah Kementerian Keselamatan dan Administrasi Publik Korea Selatan. Berdasarkan perjanjian tersebut, POSCO telah menyumbang 3 miliar won pada tahun 2016 dan 6 miliar won pada 2017. Kontribusi terbaru ini menyusul pengumuman Kementerian Luar Negeri Seoul pada 6 Maret lalu mengenai rencana pemberian kompensasi kepada para korban kerja paksa yang telah memenangkan gugatan ganti rugi terhadap perusahaan Jepang di Pengadilan Tinggi Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan mengharapkan perusahaan lokal akan memberikan sumbangan sukarela, sebagaimana sebanyak 16 perusahaan Korea Selatan termasuk POSCO telah menerima dana bantuan dari hasil perjanjian normalisasi dengan Jepang pada tahun 1965. Kantor Kepresidenan Korea Selatan mengatakan usai konferensi tingkat tinggi antara Korea Selatan dan Jepang yang akan digelar pada Kamis besok, kedua pemimpin negara akan mengadakan konferensi pers bersama, namun pernyataan bersama tidak akan dikeluarkan. Seorang pejabat senior di Kantor Kepresidenan menjelaskan dalam pengarahan pers pada Rabu bahwa Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida dijadwalkan akan menyampaikan secara rinci hasil pertemuan bilateral dalam konferensi pers bersama usai menggelar pembicaraan intensif dan mendalam. hubungan dalam. Ditambahkannya bahwa kedua pucuk pimpinan tidak akan mengeluarkan pernyataan bersama. Sebagaimana KTT di Kamis besok tidak cukup panjang bagi kedua negara untuk menyimpulkan posisi masing-masing dalam sebuah pernyataan bersama. Selanjutnya dia mengatakan bahwa kedua pemimpin akan mengungkapkan rencana pembentukan komite persiapan yang bertugas membahas gagasan pembangunan hubungan masa depan Seoul dan Tokyo. Di mana komite tersebut akan menyusun rincian pernyataan lengkap yang akan diumumkan pada kesempatan berikutnya.
Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio.
Hari kelahiran Buddha dan Hari Natal di Korea Selatan akan menjadi hari libur yang dapat diganti di hari berikutnya jika jatuh pada akhir pekan. Departemen Inovasi Personalia mengumumkan pada Rabu bahwa pihaknya akan membuat pemberitahuan awal tentang revisi aturan hari libur nasional yang akan diperluas dengan penambahan hari kelahiran Buddha dan Hari Raya Natal dalam daftar hari libur yang dapat diganti. Dikatakannya bahwa keputusan tersebut diambil setelah berdiskusi bersama instansi-instansi pemerintah terkait dengan mempertimbangkan keseluruhan pengaruhnya terhadap ekonomi, kesulitan perusahaan kecil dan menengah, serta lain sebagainya. Ketua Departemen tersebut Kim Seung-ho mengutarakan bahwa langkah itu dilakukan dalam upaya untuk menggairahkan konsumsi, memperluas hak masyarakat untuk beristirahat dan mendorong pertumbuhan daerah. Pemberitahuan akan diumumkan mulai Kamis besok hingga tanggal 5 April dan kemudian akan secara resmi diumumkan setelah peninjauan dalam pertemuan Kabinet Pemerintah dan mendapat persetujuan Presiden. Korea Selatan mencatatkan penambahan 300 ribu pekerjaan pada Februari, mencatatkan pertumbuhan terkecil dalam 2 tahun. Menurut Badan Statistik Korea pada Rabu, jumlah pekerja tercatat sebanyak 27.714.000 orang pada bulan lalu, menandai peningkatan 312.000 orang dibandingkan setahun sebelumnya. Februari mencatatkan peningkatan tahunan terkecil sejak Februari 2021, saat tercatat pengurangan pekerjaan sebanyak 473.000 pekerjaan dengan laju pertumbuhan tahunan dan terus melambat selama 9 bulan berturut-turut. Tingkat lapangan pekerjaan di kalangan usia 15 tahun ke atas meningkat 0,5% poin per tahun, mencapai 61,1% pada bulan lalu. Merupakan yang tertinggi untuk bulan Februari sejak data serupa pertama kali dikumpulkan pada 1983. Tingkat pengangguran turun 0,3% poin per tahun, mencatatkan 3,1% di Februari. Menjadi penurunan terendah untuk bulan Februari sejak restrukturisasi statistik dilakukan pada 1999. Tim bantuan darurat Korea Selatan gelombang ketiga dikirim ke Turki untuk membantu rekonstruksi di wilayah yang dilanda bencana gempa bumi dahsyat pada bulan lalu. Kementerian Luar Negeri Seoul mengatakan tim pencarian dan penyelamatan atau SAR darurat gelombang ketiga telah bertolak menuju Turki pada Rabu pagi. Tim ketiga yang terdiri dari pejabat pemerintah bersama para petugas penyelamat sipil akan melakukan kegiatan rehabilitasi hingga tanggal 23 Maret, seperti membantu pendirian kompleks perumahan sementara bagi para pengungsi. Dua tim SAR Korea Selatan sebelumnya masing-masing bertugas dalam membantu pencarian dan penyelamatan korban serta pengiriman barang-barang bantuan bagi para pengungsi. Kementerian mengatakan bahwa melalui pengiriman tim gelombang ketiga tersebut, pemerintah Korea Selatan terus berupaya melanjutkan pemberian bantuan di wilayah tersebut secara konsisten, sistematis, dan berkelanjutan. Novel karya penulis Korea Selatan Chon Myung-gwan berjudul Whale berhasil masuk dalam daftar penghargaan Man Booker International atau International Booker Prize 2023 di Inggris yang merupakan salah satu dari 3 penghargaan sastra bergengsi dunia. Pihak Booker Prize mengumumkan di laman situs webnya pada Selasa waktu setempat bahwa novel panjang karya Chon yang diterbitkan pada tahun 2004 telah terpilih menjadi salah satu dari 13 nominasi tahap pertama untuk International Booker Prize. Penerjemah Kim Chi-yong yang menerjemahkan novel tersebut juga masuk dalam daftar nominasi. Chon mengatakan bahwa Whale menjadi salah satu karya penting dalam hidupnya, sebagaimana novel tersebut membuatnya mendapatkan sorotan sebagai seorang penulis. Dalam tahap selanjutnya, nominasi akan dipersempit menjadi 6 nominasi. Kemudian, pemenang akan menerima penghargaan dalam acara penganugerahan di London, Inggris. Sebelumnya, seorang penulis Korea Selatan Han Gang juga telah menerima penghargaan Man Booker International dalam kategori fiksi untuk novelnya The Vegetarian.
Sekian Warta Berita KBS World Radio.